sojton joukue laji, älä jää yksin. Tervetuloa kuuntelemaan Oma puheenvuoro -podcastia. Tässä jaksossa keskitymme suomen kielen oppimisen merkityksen maahanmuuttajien kotoutumisessa ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Tässä haastattelussa pääsette tutustumaan toistomenetelmän innovatiiviseen ja tehokkaaseen tapaan opettaa suomen kieltä aivan nollasta lähtien. Menetelmä, joka kehitettiin Helsingin yliopistossa vuonna 2015, korostaa kuulun ja puhutun kielen merkitystä. Se rakentuu yhteisöllisyyden, toistamisen ja visuaalisten apuvälineiden varaan, mikä tekee siitä erityisen sopivan niille, jotka haluavat oppia kieltä luonnollisesti ja ilman paineita.
Terve!
Terve! Kiitos kutsusta.
Ole hyvä. Voisitko vähän kertoa, että kuka sinä olet, mitä teet ja miksi olet täällä?
Kiitos oikein mielelläni. Mun nimi on Minna Savolainen ja mä olen täällä asiantuntijana. Mun asiantuntijuus liittyy kieleen ja kotoutumiseen. Ja tällä hetkellä mä olen töissä sosiaalista suomea toistomenetelmäkouluihin -hankkeessa. Se on tämmöinen Euroopan unionin turvapaikka maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittama hanke.
Ja miksi suomen kielen oppiminen on tärkeää maahanmuuttajille, kun ne ovat kotoutumisprosessin vaiheessa?
Joo, hyvä kysymys. Mä oon itse ollut töissä siis sosiaalialalla. Mä oon opiskellut sosionomi AMK:ksi ja sitten mä oon opiskellut myös kansainvälistä politiikkaa, konfliktin ja rauhantutkimusta. Ja kyllä mä sanon, että se kieli on niin universaali asia meille ihmisille. Se on se, totta kai se liittyy myös kotoutumiseen ja osallisuuteen, mutta se on niin kuin tärkeää meille, että me voimme olla niin kuin toistemme kanssa, tulla toimeen, rakentaa yhteisöjä. Se liittyy meidän identiteettiin ja semmoiseen kuuluvuuden tunteeseen. Ja sitten kun me puhutaan kotoutumisesta ja jos me puhutaan suomen kielen oppimisesta, niin tietysti se on erityisen tärkeää siltä kannalta, että pääsee mukaan yhteiskuntaan osalliseksi kaikkien muihinkin yhteisöihin, mihin haluaa ja kuuluu niin kuin kielellisesti osalliseksi ja yhteyteen. Ja sitten hyvin tärkeänä osana myös toteuttamaan itseään, ilmaisemaan itseään ja sitä kautta niin kuin tuomaan myös sen oman potentiaalinsa ja näkemyksensä ja lahjakkuutensa ja persoonansa esille.
Mikael Aurikolan päivää. Mitä mieltä olet suomen kielen ja hänen roolinsa?
Niin, häntähän pidetään meidän suomen niin kuin varsinkin kirjakielen luojana. Ja suomen kieli on hirveän keskeinen ollut niin kuin Suomen kansakunnan ja sen yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamisessa niin kuin varmasti monissa muissakin. Että hän muistuttaa siitä, että kieli liittyy meidän tämmöiseen yhteenkuuluvuuteen ja se on sitä kautta tärkeää. Mutta hän myös muistuttaa siitä, että Suomi on nuori valtio ja meidän kieli, jos me puhutaan suomen kielestä tässä yhteydessä, niin on sitä kautta nuorta. Ja sitten ehkä meidän suomalaisten asenteetkin kieliin on sitä myötä niin kuin tietyssä mielessä nuoria. Että, se on ollut kauhean tärkeää niin kuin tämmöisessä kansakunnan rakentamisessa se yhden kielen korostaminen. Mutta sitä kautta hän muistuttaa myös siitä, että kaikki kielet on yhtä tärkeitä ja kaikki kielet on niin kuin polkuja toisen luokse tai siltoja ihmisten välillä. Että yksi ei ole ylitse muiden silleen yleisesti katsottuna, mutta pääkieli on tietysti tärkeä saada oppia.
Tämä sellainen menetelmän nimi on toistomenetelmä. Voisitko sitä vähän kertoa ja mikä siinä on eroa perinteisestä kielen opetusmenetelmistä?
Toistomenetelmähän on sillä tavalla poikkeuksellinen, että se on suullinen opetusmenetelmä. Elikkä siinä ei ole tätä Agricolan kirjoitus- ja lukemisaspektia nyt mukana, mutta toista on siis kehitetty Helsingin yliopistossa 2015, kun Suomeen saapui aikuisia turvapaikanhakijoita ja opettajat, siis pätevät suomen kielen opettajat vähän niin kuin loppui kesken. Ja silloisessa hankkeessa Maria Alholmin johdolla he kehittivät tämmöisen toistonimisen menetelmän, jolla niin kuin tavalliset suomea osaavat ihmiset voivat toisille alkuvaiheen puhuttua suomea opettaa. Ja toisto on tarkoitettu tietyssä mielessä niin kuin kielen oppimisen nollatasolle, eli ihan siihen alkuun, mutta se on selkeä, koska siinä se opetus ja sit se oppiminen perustuu kuuntelemiseen, toistamiseen ja puhumiseen. Siinä on semmoinen, voisiko sanoa, luonnollinen niin kuin rakenne, eli sillä tavalla, kun me kaikki suunnilleen oletan maailmassa tietysti, ja ihmiset, jotka kuulemme, niin opimme kuulemalla ensin kieltä. Ihan sieltä ennen syntymää, kun äiti on raskaana ja sitten pienenä, ja sitten toistelemme ja etsimme sanoja ja äänteitä, ja sitten toivottavasti saamme hyvää palautetta ja kannustusta ja pikkuhiljaa opimme. Eli tässä toistossa on jätetty sen takia tämmöiset niin kuin kieliopin selittäminen ja kirjoittaminen ja lukeminen pois ja selkeytetty siihen puhetaidon ja sen vaiheen niin kuin vahvistamiseen ja kehittämiseen, jotta ne äänteet ja lauserakenteet tulisi sieltä sitten toiston myötä niin kuin suomeksi ja selkeästi ulos. Ja se rohkaisee kyllä puhumaan, että sellaista palautetta me olemme saaneet, että se tietenkin menetelmä on yksi, mutta myöskin se, miten sitä toteutetaan, on kauhean tärkeää. Että se on hyvin yhteisöllinen ja semmoinen tasavertainen. Eli pyritään siihen, että tämmöinen koulumainen hierarkia olisi poissa ja pulpetit ja paperit, että istutaan mieluummin piirissä yhdessä ja kasvot toisiimme päin ja siinä sillä tavalla opitaan ja vertaisopetetaan toisiamme. Joo, siinä on tommoinen logiikka ja sitten tavallaan siinä on myös se, että kun ensin tulee niitä lauseita ja äänteitä, niin ei heti tarvitse ymmärtää, mitä se tarkoittaa, vaan luottaa siihen korvaan ja uskaltaa vaan pullauttaa niitä suusta. Ja se yksi toistotuokio kestää noin 45 minuuttia, tunnin korkeintaan, niin sen aikana tulee se semmoinen aha-elämys, että nyt mä ymmärrän, mitä tässä on puhuttu. Mutta silloin, kun ihminen saa itse keksiä ja hoksata, niin hänelle ei ole niin kuin valmiiksi syötetä sitä merkitystä, vaan tulee vielä se semmoinen, että hei, nyt mä ymmärrän. Ja se auttaa muistamaan, mitä on tullut puhuttua. Siinä on tämmöinen kiva piirre.
Että voisitko, vaikka sä sanoit niin, mutta miten se visuaalinen konseptituokalu vaikuttaa siihen, että ne ihmiset oppivat nopeampi?
Joo, hyvä pointti. Eli siinä käytetään toisto tämmöisessä tuokiossa, niin ohjaaja näyttää kuvia, opetuskuvia, ja sanoo sen sanan tai sanoo fraasin niiden kuvien avulla. Eli aloitetaan ensin sanasta, toistetaan. Apuohjaaja ensin toistaa, ettei kukaan joudu ensimmäisenä itse ja sitten yhdessä ja sitten pikkuhiljaa yksi kerralla. Niin, että se rohkaisee, mutta että se pysyy turvallisena se tilanne. Ja sitten se kuva auttaa muistamaan niitä äänteitä. Eli siinä vaiheessa, kun mennään fraaseihin, eli lauseisiin, on jo useampi kuva, mutta kun ne oli jo mielessä yhdistynyt niihin sanoihin, niin se helpottaa sen lauseen muodostamista. Ja no, tämän menetelmän nimi on toisto, eli paljon pitää toistaa, että ne jää mieleen. Mutta tavoite on se, että yhdessä tuokiossa jokainen oppisi muutaman fraasin ja 8-10 sanaa esimerkiksi loppuiäksi. Eli siksi vähemmän on enemmän, eli ei laiteta lisää eikä selitetä, vaan keskitytään niin semmoisiin keskeisiin lauseisiin ja sanoihin siinä yhdessä tuokiossa ja niitä toistetaan eri tavoin, että ne jäisi kunnolla mieleen. Ja toinen aspekti tuossa opetuskuvien käytössähän on tietysti se, että no, sinäkin olet kouluja käynyt, että eri kieliä opetellut ja oppinut, niin me, jos me saadaan paperi, missä on tekstiä, niin me heti menee nenään siihen paperiin ja me keskitytään siihen tekstiin. Eli tämän kun otetaan pois oppijoilta, niin no, täytyy nojata siihen korvaan ja täytyy uskaltaa yrittää. Ja pikkuhiljaa se tulee sieltä. Ja sitten toinen juttu, että kun me menemme vaikka kauppaan tai kirjastoon tai jonnekin, eihän meillä ole muistilappua, meidän pitäisi pystyä kysymään se kysymys ja näin edespäin. Eli se rohkaisee siihen arkeen, siihen oikeaan elämään ja niihin tilanteisiin, että niitä uskaltaisi sitten kokeilla sitä suomen kieltä harjoitella. Ja parhaassa tapauksessa ne sanat on omalle elämälle relevantteja tai tärkeitä, ne lauseet on hyödyllisiä heti, ja siinä käykin niin, että se tunnin toistotuokio kääntää sen loppuviikon kouluksi, suomen kielen kouluksi, eli siellä on semmoinen joku lause, mitä pääsisi harjoittelemaan vähän joka päivä, ja se lisää vielä sitä rohkaisua, ja rohkaisee lisää, ja toivottavasti myös motivoi sitten. Ja tosiaan toi on tärkeä huomioida, että monia hyviä menetelmiä on. Et toisto on yksi niistä, että tällä ei ole tarkoitus mitenkään muita menetelmiä väheksyä ollenkaan. Ja sitten me ollaan erilaisia oppia. Toiset tykkää, että kielioppikirja viereen ja sanakirja siihen viereen. Hei, ihan oikeasti se on heidän tehokkain tapa oppia. Ja sitten toiset on enemmän puhujia tai vähän tämmöisiä papukaijoja, että mallia ottamalla niin sitten lähtee. Ja sitten on välimuotoja, että tarvitaan erilaisia menetelmiä, erilaisia ryhmiä, kokeiluja. Niin kuin hyvin tiedät, että kielen oppiminen vaatii luovaa mieltä ja rohkeutta, että löytyy se oma tapa. Ja sitten varsinkin aikuisoppijoilla, niin se on vähän eri juttu kuin sitten lapsi.
Juuri niin, ja tämä oli myös hieno pointti, että kun ihmiset ovat erilaisia, me tarvitaan erilaisia metodia. Että ei vain pelkästään yksi menetelmä ja metodi ei palvele kaikkia ja ei pitäisi myös. Että.
Just näin. Ja sitten tietysti tässä, kun keskitytään kuuntelemiseen ja puhumiseen, niin sitten kun se alkaa sujua, niin ei se tarkoita sitä, että homma on siinä. Sitten voi tarttua lukemiseen ja kirjoittamiseen. Eli kun se puhe alkaa tuntua niin kuin luontevalta, niin kirjoittaa ja lukeahan meidän kuitenkin täytyy tässä yhteiskunnassa. Mutta kysymys on vaan siitä, että mitä tehdään missä järjestyksessä. Että joillekin oppijoille on liikaa, että yhtä aikaa lukeminen, kirjoittaminen, kuuleminen, puhuminen, kielioppi, kulttuuritieto, kaikki nämä. Kielessähän on paljon sellaisia rekisterejäkin, mitä pitäisi oppia ja vaikka mitä. Eli tässä on vähän tämmöinen kaikessa rauhassa vähempi on enempi näkökulma.
Niin, ja se riippuu ihmisten motivaatiota ja myös se taustaa tavoitteita, että mitä hän haluaa tavoittaa, että haluaa opiskella ja edistää vai haluaa vain oppia jotain peruspuhekieltä, että voisi kommunikoida ihmisten kanssa ja niin edelleen. Teillä on semmoinen myös kaverikielimalli ja huoltojen toistomalli. Mitä ne ovat? Mitä ne kuuluu toisille?
Joo, eli se toistomenetelmä on luotu niin kuin vapaaehtoisten suomen kieltä osaavien ohjaajien käyttöön, eli materiaalit on heille, mutta tässä uudessa hankkeessa me haluttiin kehittää myös lapsille omat heidän niin kuin peruskouluarkeensa sopivat materiaalit, eli ne materiaalit on niille opettajille, jotta sitten semmoista niin kutsuttua sosiaalista suomea tai kaverikieltä voidaan opetella. Ja sen kaverikielimallin sisällä niin koulutetaan opettaja, mutta myös muuta koulun henkilöstöä käyttämään toista menetelmää, pitämään niitä tuokioita osana sitä valmistavaa opetusta ja sitten sanastot ja fraasit on semmoisia, mitkä on niinku semmoista suomea, millä saisi kavereita, millä pääsisi mukaan leikkimään, millä voi pyytää anteeksi, millä voi kertoa, että mitä tahtoo tai mitä toivoo. Jotain semmoista, mikä edistäisi semmoisia hyviä vuorovaikutussuhteita siellä koulussa. Sitten tämä huoltajien toisto on se mikä kans ilahduttaa itse, on se, että vaikka aikaisemmin hankkeessa on toistomateriaalit tehty aikuisille, niin nyt ne on tehdään, luodaan nimenomaan vanhemmuutta tukemaan. Eli ei unohdeta sitä, että usein on niin, että lapset saattaa kielellisesti mennä ohi omien huoltajien ja vanhempien, ja sitten perheeseen voi tulla vähän epäsuhtaa ja hierarkisia muutoksia, kun lapsi osaa tavallaan enemmän kuin vanhemmat, mitä kieleen tulee. Niin huoltajien toistossa kehitetään semmoiset materiaalit sitten ohjaajille, missä se sanasto liittyy siihen kodin ja koulun yhteistyöhön, vanhemmuuden tukemiseen, että vanhemmat voi ilmaista itseensä ja myös luottaa kouluun instituutiona ja henkilökuntaan ja tällä tavalla. Ja tietenkin siinä tulee myös tietoa jossain määrin varmaan koulumaailmasta mukaan. Vaikka se pääosassa tietysti on se suomen oppiminen. Ja sitten se ryhmä järjestetään mieluusti koulun tiloissa. Ja ohjaajiksi toivotaan, että saadaan rekrytoitua nyt vanhempainyhdistysten tai luokkatoimikuntien suomea osaavia tai suomenkielisiä huoltajia vanhempia. Katsotaan, hanke on vasta alussa, että katsotaan kuinka käy. Mutta toive olisi tässä, koska sitten saataisiin vielä semmoinen niin kuin lisää voimavara sieltä toisista huolteista, eli olisi tämmöistä vertaistukea, koska samassa koulussa, jos on lapset, niin näillä vanhemmillahan on paljon yhteistä. Ja jos kieli puuttuu välistä, niin voihan sitä sitten keskenään toistotu semmoisen tuokion ajan toinen toiselle opettaa ja pikkuhiljaa pystyä muutaman sanan vaihtamaan ja kannustamaan siihen suomen kielen oppimiseen sitä kautta. Että se on tietysti vapaaehtoisena tehtävää, mutta nämä on tämmöisiä 10 kerran toistoryhmiä. Eli toivotaan, että vanhemmat lähtevät mukaan. Katsotaan, kuinka käy.
Luuletko, että kun sanoit niin, että vanhemmat ja lapset molemmat oppivat suomen kieltä, että miten se käytännössä voi vaikuttaa siihen kotoutumisprosessiin ja sisäistä tasapainoa perheessä? Koska yleisesti on niin, että kun lapset näkevät, että vanhemmat eivät osaa puhua maan kielen, se voi tuoda sellainen etäisyyttä, että lapset näkevät, että vanhemmat
niin, aliarvioidaan. Vanhemmat nähdään vähän niin kuin heikkoina tai höpsöinä, eikö he ymmärrä. Se on ihan totta, ja se vaikuttaa just tähän perheen sisäiseen dynamiikkaan, eikä suotuisasti. Ja sen takia tämmöinen perhelähtöinen kotoutumisen tukeminen on tärkeää. Et nyt me ollaan tässä niin kuin kielen kanssa siinä, että se olisi perhelähtöistä se toiminta. Ja se olisi tärkeää myös sitä vanhemmuutta ihan erityisesti tukea osana kotoutumista. Että se on monelle ihmiselle se tärkein rooli elämässä. Niin siihen on hyvä suhtautua myös niin kuin arvokkaana ja varsinkin, jos puhutaan ihan kielen oppimisen alkuvaiheesta tai Suomeen saapumisen alkuvaiheesta, kotoutumisen alkuvaiheesta, niin se, että se vanhemmuus ei tulisi sivuutetuksi, niin varmasti kantaa hedelmää pidemmällekin. Ja siihen toki on eri tapoja, järjestöllä on toiminta ja muuta, mutta olen sillä tavalla sen perhelähtöisen kotoutumisen kannalla, että se kielen oppiminen olisi hyvä saada siinä heti alussa, kun motivaatio on korkeimmillaan, niin liikkeelle.
Juuri niin, koska silloin kun lapset ja vanhemmat molemmat osaa puhua maan kielen, se myös tuo lapselle itsevarmuus, itsetuntemus, sisäinen voimavara kasvaa, kun ne näki jollakin tavalla, tuli vähän semmoinen ylpeys, että mun vanhemmat osaa puhua ja kommunikoida. Se, kuten sanoit, se vaikuttaa hyvin paljon perheen dynamiikkaan, että kuka johtaa, koska valitettavasti välillä on niin, että kun vanhemmalla on kieli, semmoinen heikkous tai suomen kielen taito ei riitä, välillä ne käyttävät lapsia oma tulkina ja niin edelleen. Ja silloin se lapsi saa semmoinen poveri, että minä johtan, minä olen, vaikka se vanhemmilla on oma roolinsa, mutta uudessa maassa ja uusi kulttuuri, se kaikki vaikuttaa siihen perheen dynamiikkaan, kuten mainitsit.
Kyllä, ja se on tärkein yksikkö, on se perhe yhteiskunnassa. Että kyllä siihen kannattaa satsata. Ja sä oot ihan oikeastaan samaa mieltä siitä, että se ei ole myöskään lapsen niin kuin mielenterveydelle hyväksi yleisesti sanottuna, että jos joutuu aikuisen rooliin liian ajoissa ihan vain sen kielen perusteella tai joutuu kuulemaan asioita tai ratkaisemaan asioita tai esittelemään asioita, mihin ei kyllä ymmärryskään vielä riitä. Eli se on ihan lasten hyvinvoinnin ja suojelemisenkin takia tärkeää, että huoltajia ja vanhemmin kiinnitetään huomiota ja tuetaan varsinkin tässä nyt kielen oppimisesta, jos puhutaan, niin alkuvaiheessa eteenpäin ja että se motivaatio pysyy yllä.
Varmasti siinä on joku, mikä sanotaan, logiikka, että kun sanotaan 10 henkilöä 10 kertaa, mikä siinä yhdistää toisiin?
Mä ajateltiin, että tässä hankkeessa luodaan semmoinen aloituspaketti. Se 10 oppijaa per ryhmä tai per tuokio on sen takia, että koska toistetaan paljon ja toistetaan vuoron perään, niin oma vuoro, jos ei tule tarpeeksi usein, se on tylsää. Että 10 on semmoinen hyvä maksimi, että jokainen saa tarpeeksi puhua, koska sitä puhetta pitää päästä tuottamaan. Ja sitten jos on yli 10 osallistuja tai oppia sen ryhmässä, niin harvemmin itse pääset ääneen. Eli se ei ole niin tehokasta eikä niin toimivaa, että se 10 on katsottu sopivaksi. Elämä ei aina noudata näitä sääntöjä, mutta tämä on tämmöinen suositus. Ja tietysti pienemmässäkin totta kai voi olla. Mutta että, ja sitten siinä on siinä 10 tuokiota, mitä me nyt tässä kehitetään tässä hankkeessa. Sekä siihen kaverikielimalliin omat tuokiot ja sitten 10 kappaletta siihen huoltajien toistomalliin, niin se perustuu siihen, että me haluttiin semmoinen aloituspaketti, millä sitten nämä ohjaajat pääsee liikenteeseen. Niiden tuokioiden kehittämiseen menee jonkun verran aikaa ja sitten niiden ryhmien tukemiseen ja koulutusten pitämiseen, menetelmäkoulutusten pitämiseen, niin sen takia enempään ei voitu 3 vuoden hankkeessa niin kuin laittaa lupausta, että tehdään enemmän kuin 10. Mutta meidän verkkosivuilla on esimerkiksi ohje, että jos haluaa tehdä oman toista tuokion omalla teemalla, fraaseilla, mitkä on tärkeitä, vaikka omaishoitajat voisi tehdä relevanteista aiheista itselleen, niin sieltä löytyy ohjeet ja voi sitten pohtia, että haluaisiko tehdä omia tuokioita.
Hienoa. Vielä sitä konkreettisesti, jos vähän puhut sitä hankkeen laajempi merkitys ja vaikutukset. Että jos vähän selität siitä, plus sitä, että miten, kun tämä on vähän semmoinen asia, joka ei koulussa tapahdu, tämä on ulkopuolinen, miten se koulun oma periaate säilyy ja tämä, miten tämä?
Joo, kyllä tämä tapahtuu koulussa, eli hyvä kun tarkensit, me tehdään yhteistyötä koulujen kanssa ja mennään sinne koululle menetelmäkoulutus tarjoamaan, plus sitten meiltä menee kouluttaja mukaan sinne valmistavaan luokkaan opettajan kanssa niitä ensimmäisiä tuokioita pitämään, että opettajallakin on sellainen olo, että okei, näin tämä menee ja näin pitää tehdä. Ja 10 tuokiota per koulu me toivotan, että yhteistyökoulu tekisi, eli 10 tuntia. Sitten huoltajien kanssa niin se koulurakennus on tärkeä, että jos me saadaan se mahdollisuus niin ilta-aikaan saataisiin sinne huoltajat, suomenkieliset ohjaajat ja sitten nämä suomea oppivat huoltajat. Ja tosiaan se koulurakennus on siinä mielessä olennainen, että kuitenkin tässä on myös se isompi, laajempi tavoite rakentaa sitä luottamusta niin kuin vanhempien, huoltajien ja sitten tämän kouluinstituution, suomalaisen koulujärjestelmän ja sitten sen oman koulun ammattilaisten suuntaan. Että sitten kun se on konkreettisesti siellä koulun tiloissa, niin se voi omalta osaltaan tuoda jo sitä semmoista tuttuuden tunnetta, turvallisuuden tunnetta. Ja kenties siellä voidaan toistotuokioiden lomassa vähän kävellä ympäriinsä ja katsoakin niin kuin niitä koulun tiloja. Että ei jää epäselväksi, että minne lapseni lähetän ja mikä on koulu. Ja laajemmassa merkityksessä tietysti, jos me tavoitellaan sitä, että tämä olisi kaikissa Suomen peruskoulussa valmistavassa opetuksessa käytössä, niin me tullaan julkaiseen nämä materiaalit ilmaiseksi verkkosivuille. Ne on tarkoitettu tämmöiseen ei-kaupalliseen käyttöön, julkiset oppilaitokset ja järjestöt ja tämmöiset. Ja sitten koulutuksia tullaan varmaan muutama verkkokoulutus järjestämään sitten opettajille, että he pääsisivät sitä kautta sitten mukaan, että meillä on 6 kuntaa vielä, mitä me haetaan, että saataisiin tämän hankkeen aikana tehtyä yhteistyötä.
Tämä on nyt tapahtunut vain Helsingissä.
Nyt me ollaan just aloitettu vähän tuossa helmikuussa ja nyt aloitettiin Espoossa. Siellä on 2 koulua ja Helsingissä nyt näyttää siltä, että vähän siirtyy tuonne syksyyn, mutta siellä on yhteistyökoulu, mutta että haetaan vielä lisää, että varmasti PK-seudulla tietysti paljon on ihmisiä, jotka on suomen kielen opettelun alussa, mutta totta kai myös kunnat, jonne vastaanotetaan kiintiöpakolaisia, on erinomainen vaihtoehto. Että rahoittaja on antanut on tukensa sillä perusteella, että me tuetaan nimenomaan niin kutsutujen kolmansien maiden kansalaisia, joten siksi just kiintiöpakolaiset on tästä yksi hyvä esimerkki, mutta näissä toiminnoissa ei tietenkään rajata ketään ulos nyt sen perusteella. Että joo.
Ja kuinka pitkä tämä rahasto on? 3 vuotta vai onko se jatkuva?
3 vuotta ja määräaikainen ilman muuta. Ja se on tuonne 28 vuoden helmikuussa. 16.2.28.
Miten te mitätte toi laatu?
Joo, me tehdään niin, että me tietenkin koulutuksesta pyydetään menetelmäkoulutuksesta palaute ja sitten kun nämä tuokiot on ohi, niin lapsilta monikielisillä palaute tai sitten monikielisen kouluhenkilökunnan avulla pyydetään palautetta ja mitä he ovat kokeneet siis nämä tuokiot ja onko se auttanut heitä ja niin edespäin. Ja sitten sama tehdään tietenkin niille huoltajille, jotka on ollut näissä toistoryhmissä, että miten he on itse kokenut sen, ja se täytyy tehdä monikielisesti, että se on niin kuin selkeää kaikille osapuolille. Osa varmasti tulkaten, jos lukukirjoitustaito on vielä kehitteillä. Ja sitten on tietenkin se, että näitä niin kuin tavoitteita tai niiden onnistumisia mitataan myös sitten näiltä opettajilta, eli miten he itse kokee pedagogisesti pätevinä ihmisinä, että heillähän on monia eri menetelmiä käytössä ja paljon kokemusta, että miten he niin kuin näkee, että tukiko ei vain kielen oppimista, mutta ihan muutakin pedagogisesti katsottuna niin kuin relevanttia aspektia. Ja että sit se, miten hankkeen jälkeen, se on toinen juttu, mutta hankkeen aikana totta kai täytyy raportoida, ei vain toiminut, mutta myös ne palautteet.
Minkälaista haasteita on tullut eteen tämän matkan varrella ja millä tavalla te voisitte ennakoida niitä?
No tässä nykyisessä hankkeessa, tietysti, kun tämä on vasta alussa, niin haasteita varmasti tulee vielä eteen, mutta tämä on tietysti semmoista, kun omiin tehtäväni kuuluu just tämmöinen kontaktointi ja yhteistyö ja markkinointi, että tavoittaa oikeat henkilöt ja saa sitten kerrottua tästä toistomenetelmästä ja motivoitua huoltajia. Suomenkieliset huoltajat on varmasti semmoinen yksi ryhmä, jolla on varmasti paljon tekemistä. Heillä on lapsi tai lapsia peruskoulussa ja arki vie, niin toivon, että muutama heistä jaksaa tulla vapaaehtoiseksi ohjaajiksi. Että se on varmasti semmoinen haaste. Ja sitten toinen on koulun resurssit, että kaikissa koulussa ei ole mahdollista varmasti lähtee menetelmään kokeilemaan tai sillä tavalla hankkeen kanssa yhteistyöhön, että Mutta nämä kuuluu tähän aikaan varmastikin, että katsotaan mitä saadaan tehtyä. Meillä on enemmän ehkä kyselyitä niin kuin toistomenetelmästä ylipäätään tai sitten tästä hankkeesta kuin mitä me nyt voidaan, mihin me voidaan vastata. Että mä luulen, että ainakin opettajien puolella on kovasti kiinnostusta ja on tullut jo pyyntöjä, että sitten kun se kaverikieli mallimateriaali julkaistaan, niin ilmoittakaa, että haluan ottaa sen käyttöön. Että vaikuttaa ainakin tällä hetkellä siltä, että koulumaailma on hyvin, hyvin niin kuin vastaanottavainen tämmöiselle menetelmälle.
Miten näet, että koulun sellainen kehitysmahdollisuus sillä tavalla, että ja myös, että se voi olla valtakunnallinen, kun kiintiöpakolaisia tai ylipäätänsä vastaanottokeskuksessa, jos ne turvapaikanhakijat haluavat oppia kieltä. Sitäkin voidaan järjestää tämän metodian.
Joo, siis toistomenetelmä sopii. Se on alun perin vastaanottokeskuksessa kehitettykin. Ilman muuta hyvä pointti. Mutta nykyinen hanke on just tähän koulumaailmaan. Eli nyt me keskitymme koulumaailmaan. Mutta se, että menetelmä pysyy, se on siellä verkkosivuilla. Materiaalit on ilmaiseksi verkkosivulla. Eli mikä tahansa tämmöinen oppilaitos, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus tai sanotaan vaikka turvakoti, sitä on käytetty myös turvakotipalvelujen ohella Helsingissä, missä ihmiset, kuitenkin päiväohjelma on oltava jonkunlaista ja on hienoa, että kieltäkin siellä opetetaan. Ja että se sopii laitosolosuhteisiin ja sitten tämmöisten perheryhmäkotien ja ryhmäkotien, eli minne alaikäiset ilmahuoltajaa saapuneet lapset otetaan vastaan Suomessa, niin siellä on myös ollut käytössä.
Kun meidän toiminta on suunnattu enemmän maahanmuuttajille, omaishoitajille, ja me mietitään sitä, kun omaishoitajat ovat suurin osa hoitavat hoidettavan tai semmoinen läheisen ihmisen, että sen takia ne ei kovin helposti pääse johonkin kielekurssiin, että miten tämä voisi jostain, kun joku halvaa itse oppia tai ylipäätänsä onko sellainen mahdollisuus, että omaishoitajat
on erilaisia, kyllä. Vertaisryhmät on parhaita, eli jos on niin, että haluaa tämmöisen omaishoitajan kahvit pitää vaikka kerran viikossa tai teetä juoda ja sitten siinä yhteydessä joku, joka osaa suomea tarpeeksi tai on suomenkielinen, niin yhdessä pyöräyttää muutamalle omaishoitajalle, jotka on ihan alkeistasolla tämmöisen toistotuokion, niin se on tietenkin yksi tapa. Toinen on sitten se, että omaishoitajat, jotka osaa jo vähän suomea ja pystyy tätä toistomenetelmää opettamaan, niin itse sitten opettaa sellaisille ihmisille, jotka on juuri saapunut. Tämä voi olla esimerkiksi omissa järjestöiskieliryhmissä ja näin, mutta sitten tämä ei oikein taivu verkko-opetukseen, niin se täytyisi olla semmoista läsnä olevaa. Mutta sanotaan, että ihan pienetkin porukat, 3 oppijaa, niin onnistuu. Ja sitten jos ei ole apuohjaajaa, eli yleensä tämmöinen tuokio pidetään 2 ohjaajan toimesta, niin sitten se semmoinen puhuva sanakirja elementin käyttö onnistuu niin, että pistetään vaikka sivu tai tuohon pöytäkeskelle ja pöydälle vaikka joku pehmolelu ja sitten kun sitä koskettaa, niin saa vastauksia, jos ei tiedä. Eli yksi keskeinen elementti tätä toista menetelmää on just se, että jos ei tiedetä vastausta, niin sitä apuohjaaja pyydettäessä kertoo ja sitä kutsutaan sitten puhuvaksi sanakirjaksi ja se on usein semmoinen aika hauska elementti ja se tuo vähän semmoista keveyttä ja pelillisyyttä siihen, että ihmiset ei sitten niin hirveän vakavasti ota ja sitten virheitä ei stressaa ollenkaan. Mutta sitten omaishoitajilla riippuu, että mikä on rutiinit, missä on niin kuin sellaiset mahdollisuudet, että olisi kokoontua niin, tai nähdä toisiaan, niin niiden yhteyteen voisi ajatella. Ja sitten olisiko jotain vapaaehtoisia, jotka haluaisi tukea omaishoitajia ja näin, että se arki on jokaisella niin omanlaista, että toisilla on aikaa ennen ja toisilla vähemmän resursseja ja liikkuminen tämmöisiä. Mutta ei edellytä mitään isoja resursseja.
Mutta onko se jotain joka mä en ole kysynyt ja halusit sanoa, tai joku semmoinen viimeinen viesti?
No ainakin puhuttiin tässä verkkosivuista, niin se on toistomalli.fi, minkä kautta pääsee nyt sitten kaikkeen, mistä ollaan tässä mainittu, että en unohda nyt sitä kertoa. Mutta kaikille, jotka on suomen kielen opettelun alkuvaiheessa, kovasti tsemppiä ja sisua. Ja suomen kieli, niin kuin muutkin kielet, se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin joki. Että pitää purkaa niitä patoja ja antaa sen soljua ja suhtautua niin kuin kieleen ja itseen lämmöllä. Ja että et kilpaile kenenkään kanssa. Että jokainen kuitenkin sitten puhuu omalla tyylillään ja se on se oma niin kuin prosessi. Niin kovasti onnea kaikille kielenoppijoille ja hyvää Mika Latrikolan päivää.
Hienoa, kiitoksia paljon.
Suuret kiitokset haastateltavalle Minna Savolaiselle, joka jakoi arvokasta asiantuntemusta sekä innostuneisuutta toistomenetelmän ja siihen liittyvien hankkeiden parissa. Tämä podcastin tavoitteena on valottaa, miten kieli yhdistää ihmisiä, vahvistaa identiteettiä ja auttaa perheitä löytämään paikansa uudessa kotimaassaan. Toivomme, että kuuntelijat saavat tästä keskustelusta inspiraatioita ja uusia näkökulmia siihen, miten kielellinen kasvu voi olla avain parempaan elämään Suomessa. Jos sinulla on ideoita tai palautteita oma puheenvuoro podcastille, laita se tulemaan osoitteeseen info@poli.fi. Voit myös seuraa meitä muilla somekanavillamme sekä vierailla verkkosivuillamme osoitteessa www.poli.fi. Pidetään yhdessä huolta niistä, jotka ovat pitäneet huolta meistä. Kiitos kaikille kuuntelijoille, että olitte mukana ja kuullaan taas seuraavaan puheenvuoron parissa.